un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
De 7 medallas trouxo para casa a selección galega de ciclocross despois de participar a pasada fin de semana nuns duros e técnicos campeonatos de España celebrados en Valladolid. Un ouro, dúas pratas e 4 bronces foron os metais cos que volveu o combinado galego da capital de Castela León. Uns resultados cos que o seleccionador de ciclocross, Moisés Leboso, está moi satisfeito, xa que fomos a comunidade que levou máis medallas para casa.
A verdade é que o resultado foi bastante positivo. 4 ou 5 medallas normalmente sería o que poderíamos acadar, no mellor dos casos 7 ou 8, digamos que, bueno, en xeral, a participación da selección galega nestes campeonatos de España foi, de alguma maneira, excelente.
O temporal que sufriu toda a península non xogou a favor dos ciclistas, que tiveron que facer fronte non só ás adversidades físicas, senón tamén ás meteorolóxicas.
Sobre todo o frío e a choiva, aínda que durante as probas prácticamente non choveu, durante a noite dos 2 días do sábado e domingo pois choveu, había moito desnivel, era moi difícil manter a bicicleta dereita, curvas peligrosas, bueno, había unha serie de problemas que, aínda que en xeral eran para todos, pois bueno, había que solventalos. Tuvemos suerte, entre comillas, non houve moitas averías, non houve moitos problemas, e ao final, bueno, acadouse un resultado bonito para a nosa selección.
A selección galega composta polo cadete Pablo Rodríguez, o júnior Adrián Pérez, a fémina Isabel Castro, o máster 30 Juan Bello, o sub-23 Mauro González e o elite Óscar Vázquez conseguiron un meritorio segundo posto por detrás de Asturias e por diante de Cataluña na proba de relevos. Os corredores galegos fixeron un relevos impecables, dando cada corredor e corredora un gran rendemento, só superados por 20 segundos polos asturianos, que se adaptaron un pouco duro e técnico percorrido.
Ese segundo posto creo que estuvo moi ben. As seleccións cada vez nos campeonatos de España son máis fortes. Bueno, Asturias gañou con todo o merecemento, digamos que, bueno, conseguiron reunir un plantel de corredores individualmente, un por categoría moi bo. Xa o ano pasado habían feito segundos, este ano, bueno, nos quedámonos a 20 segundos, para nós creo que é importante este segundo posto. Unha cousa é as previsións da española e outra é o que ao final acadan os ciclistas, ¿no? Digamos que nos temos unha boa selección, xa tiñamos o ano pasado, posto que a falta de 2 voltas estábamos a disputando ouro con Euskadi, unha rotura de manillar de Mauro nos impediu estar aí. Entonces, bueno, o que temos moi claro é que nos estamos para disputar o máis alto nivel, que estamos aí entre os mellores, bueno, o segundo posto incluso nos pode saber a pouco.
Coa proba de relevos daban comezo os campeonatos, despois tiveron lugar as competicións noutras categorías, por exemplo, o Máster 50, na que Manuel Ojea subiu o máis alto do podio, enfundándose o maillot de campeón de España e demostrando que está a un gran nivel este ano, como nos comenta Levos.
Fantástica, un circuito duro, un Manuel Ojea que había sufrido unos problemas físicos 15 días antes, incluso lle impidieron participar no campeonato galego, pero bueno, ese é un corredor que o dá todo, que se prepara moi ben, que é un gran corredor, xa foi campeón de España en Máster 30, en Máster 40, xa representou a España en a categoría xúnior, e bueno, unha carreira impecable de principio a final. Bueno, este medalla de ouro non só recompensa o ciclismo galego, sino que creo que a él lle pode dar moitísima moral.
Na categoría Master 30, David Rodríguez, despois dunha dura loita con valencianos, cataláns e vascos, puido alzarse co bronce a pesar de sufrir unha caída a escasos 1000 metros da chegada. En senior, Luciano Carretero fixose coa medalla de prata despois dunha intelixente carreira. María del Rocío Loureda, en junior feminino, tamén estivo presente no podio tras conseguir un bronce con sabor a ouro. En a categoría sub-23, Mauro González, despois de dar unhas moi boas primeiras voltas loitando polo ouro, ao final tivo que conformarse co bronce.
Probablemente a David Rodríguez en Master 30, eu creo que bueno, que en condiciones normales tiña que estar disputando o ouro, principalmente unha avería, unha caída a última hora impediu que eso pudiera ser así e tuvo que conformarse con o bronce. Evidentemente son cousas de carreira, cousas que ocurren. Polo resto, Rocío estuvo moi ben, Luciano Carreteiro non pudo prácticamente co gañador da súa categoría, co valenciano, e Mauro, bueno, normalmente, visto como foi o gañador Lozano, o ouro era impensable para él, pero a prata creo que tuvo ao seu alcance e tuvo que conformarse co bronce, que benvido sea.
Na última xornada de campeonatos, o elite Óscar Vázquez alcanzou o 10º posto da xeral. En junior, Paulo González fixo unha gran carreira loitando desde o comezo polo título e conformándose finalmente co 4º posto despois de algúns problemas técnicos coa bicicleta. Xa en cadetes, Saúl López conseguiu a 9ª praza e Pablo Rodríguez demostrou que está nun gran momento de forma, chegando a comandar a carreira. Non obstante, unha caída sen consecuencias separou no ouro e a prata, facéndose ao final co bronce, a 7ª e última medalla para Galicia.
Foi un pouco complicada este, cando realmente estaba disputando o ouro, pois, bueno, pois tuvo que conformarse que co bronce. Pero bueno, como digo, o circuito e as características do mesmo é para todo o mundo igual e non hai nada que decir. Sencillamente, de que él pudo haber gañado, conformarse co 3º posto é o que che queda, pero ao mesmo tempo é unha boa recompensa para unha gran tempada que fixo esta rapaz.
Agora quedan por diante os mundiais de ciclocross, onde estará un brillante Manuel Ojea Master 50, tamén representación en sub-23 con Mauro González, mentre o seleccionador xa pensa nas probas do calendario de ciclocross de 2010, tanto nas galegas como nas estatais, e, por suposto, en que máis galegos poidan estar nos mundiais. Moisés Levos.
Prácticamente o ciclocross nacional está terminado, xa só queda o campeonato do mundo, onde Galicia un ano máis vai ter un representante na categoría de sub-23, amén de que Manuel Ojea tamén vai correr un mundial de Master 50. E con eses dous mundiales prácticamente termina a tempada, e xa hai que ir empezando a pensar na tempada do ano que ven, no 2009-2010, co Campeonato de España en xaneiro de 2010, e bueno, pensar un pouco a ver si se pode ir incrementando a participación dos corredores galegos nas probas do calendario galego, asimismo poder acudir ás probas da Copa de España ao largo de todas as federacións nacionais. E bueno, seguir pensando de que con este traballo e que a participación dos corredores nosos poidamos novamente acadar grandes éxitos nos nacionais e ter novamente representación galega nos mundiales, que bueno, ao final refrendan un pouco as tempadas de cada federación.
Remata pois a tempada de ciclocross, pero os nosos corredores seguirán preparándose ao longo do ano noutras modalidades do ciclismo, como a bicicleta de montaña, e cultivando éxitos en cada un deles.
A gran maioría son corredores de carretera que fan ciclocross, pero tamén hai especialidades como a mountain bike, onde precisamente Paulo González e Óscar Vázquez pois fan mountain bike. Bueno, no inverno prácticamente o mountain bike está fechado, e estes corredores se collen con gran mimo esta especialidade de ciclocross, que é moi bonita e que, bueno, que a todo mundo en particular lle gusta. Como non, temos unha federación que se volca tamén co ciclocross, eu mismo, que nos gusta moitísimo, esperar de que poidamos seguir traballando e que poidamos seguir tendo estes éxitos para o ciclismo galego.
un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.